Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Amerikanın enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Bakıda danışıqlar aparır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycan təyyarələrinin uçması xəbərlərini təksib eləyir. Bugün UEFA Kubokunun play-off mərhələsində Bakı Bazelinə Qarabağ 20 ilə qarşılaşır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Bakıda səfərdədir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bir günlük səfər çərçivəsində cənab Morningstar dövlət rəsmiləri və özəl sektorun nümayəndələri ilə görüşəcək. Görüşlərdə regiondan neft və qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəql olunma marşrutları müzakirə olunacaq. Richard Morningstar Azərbaycana gəlməzdən əvvəl Qazaxıstanda olub. Morningstar Qazaxıstanda deyib ki, dünya bazarlarına neft və qaz ixracında Azərbaycanın rolu fundamental və mühümdür. Azərbaycan təyyarələrinin Dağlıq Qarabağ üzərində uçması xəbərlərini Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi təksib eləyib. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, mediada gedən bu məlumatlar yalandır və Dağlıq Qarabağ üzərində hava məkanını erməni qüvvələri nəzarətdə saxlayır və istənilən pozuntuya cavab veriləcək. Bugün UEFA Kubokunun play-off mərhələsində Qarabağ futbolçuları Bakıda Hollandiyanın 20, Bakı klubu isə İsveçrədə Basel klubu ilə qarşılaşır. Azərbaycan futbolçuları birinci mərhələdə hər iki oyunu eyni 3-1 hesabı ilə uduzublar. İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi deyib ki, İranda prezident seçkilərindən sonraki ixtişaşlarda xarici qüvvələrin əlinin olması haqda heç bir sübut yoxdur. Xameneyinin bu bəyanatı İran rəhbərlərinin əvvəllər dediyinə ziddir. İran rəhbərliyi Britaniya və Amerikanı ittiham eləyirdi ki, küçə nümayişlərini müdafiə etməklə İranda molla rejimini yıxmaq istəyirlər. İraq şiələrinin lideri Abdüləziz Əl-Hakimin anılma mərasiminə Tehranda minlərlə adam toplaşıb. İraq diktatoru Səddam Hüseynə müxalifətdə olan Əl-Hakim 20 il İranda sürgündə yaşayıb. O, İraqa 2003-cü ildə dönmüşdü. Əl-Hakim İraqın ən böyük şiə müsəlmanları adlı siyasi partiyasının lideri idi. İraqın vitse prezidenti Abel Abdul Mehdi deyib ki,
Səddam Hüseynin devrilməsində mühüm rol oynayan Əl-Hakimin ölümü İraqın daxili siyasətində vakum yaradır.
İraqın Ali İslam Şurasının üzvü Hamad Əl-Turayfi isə deyir.
Fəqdən həzi şəxsiyyə əl-kəbirə, əl-münəvvərə
Əl-Hakim çox nüfuzlu siyasi xadimidir. Onun ölümü İraqda siyasi vəziyyətə mənfi təsir eləyəcək.
Əl-Hakim ağciyər xərçəngindən Tehranda müalicə olunurdu və Tehranda vəfat edib. Şiə lideri İraqın Nəcəf şəhərində dəfn olunacaq. Moskvada Kurskaya metrosunda Stalinin adının peyda olması Rusiyanın insan haqları fəallarının böyük narazılığını doğurub. Kurskaya stansiyasının holundakı 1950-ci il dekorasiyası olduğu kimi bərpa olunub. Həmin dekorasiyada o vaxtki SSRİ himnində Stalinin adı çəkilən sətir də bərpa olunub. Yabloka partiyasının liderlərindən olan Sergey Mitroxin deyib ki, bu biabırçılıqdır. Diktator Stalin milyonlarla sovet adamını qırıb. Moskva hakimiyyəti isə məqsədinin yalnız o vaxtki metronun orijinal dekorasiyasının bərpası olduğunu bildirir. Sovet İttifaqının və Rusiyanın dövlət himnlərinin müəllifi Sergey Mikhalkov 97 yaşında vəfat eləyib, o, Sovet ədəbiyyatının klassik hesabı olunurdu. Onun övladlarından biri Nikita Mikhalkov Rusiya Kinematografçılar İttifaqının sədridir. Şairin digər oğlu Andrey Kançalovski də dünya şöhrətli kino rejissordur. Sergey Mikhalkov ürək tutmasından vəfat eləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 55 dəqiqədən sonra olacaq.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat bəklərindən işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, mən Nöqtür İzələ birlikdə. Bugünkü proqramda Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu ilə biz yaxın dəqiqələrdə Türkiyənin Qafqazdakı maraqları barədə danışacaq. Bu barədə kifayət qədər çoxlu söhbətlər olub, amma indən yenidən qalxır. Çünki, misal üçün, dünən tarixçilərdən biri mənə vadar etdi bu barədə danışmağa. Bugün də qəzetlərin birində məqalə çıxdı. Uzun sözün qısası, birazdan mən sizə məğzini çatdıracağım. Növbəti hissədə Natiq Cəfərli, iqtisadçı studiyamızın qonağı olacaq. Bakıda tender elan edilib, özdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin departamenti bu tender elan edib, yeni asfalt örtüyü salınıb Bakıda və bir çoxların yadındadır. Tender elan edilib ki, yenidən bu yeni salınan asfalt örtüyünü yenidən qurulması üçün təkliflər irəli sürülsün. Belə, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bəzi iqtisadi etiraflar da var. Bu barədə də danışacaq Natiq Cəfərli ilə. Növbəti saatda Səbuhi Məmmədli, jurnalist, studiyamızın qonağı olacaq. Qafqazın bu tayından o tayına baxış barədə danışacaq. İngüşetiya, Dağıstan, Çeçenistan ərazilərində baş verənlər nəyə gətirib çıxara bilər? Rusiya ərazisində. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə orada həyat davam edir və oxşarlıq tapmaq olarmı Qafqazın bu tayındakı, canub tayındakı həyatla? Onun Səbuhi Məmmədi ilə danışacaq. Belə, proqramda budur əsas məsələ. Üstə gəldi, unutmayın, futbol azarkeşləri, Bakı və Qarabağ klubları bugün Avropa Liqasında cavab oyunlarını keçirəcəklər play-off mərhələsində və belə deyək, gözləntilər özünü doğru olsa, hər iki klub vidalaşa bilər, amma gözləntilərdən bəziləri, heç olmasa biri özünü doğru olmasa, yəni hansısa klub, Azərbaycan klubu öz mübarizəsini davam etdirsə, bu artıq sensasiya kimi də qəbul edilə bilər. Bu haqda da biz çalışarıq danışmağa. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017, bu bizim mobil telefonumuzdur. 50 kodu ilə 744-1017. Mobil telefonumuzdan sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Üstəgəl efir@azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu studiyamızda. İlhan bəy, xoş gəlmiş studiyamızda. Salamıram sizi. Nədən yarandı bu Türkiyə maraqları barədə söhbət? Musa Qasımlı, tarixçi, biz Ribbentrop-Molotov paktı barədə söhbət edirdik 70 illiyinə bağlı olaraq. O, çox maraqlı bir məqamı qeyd etdi. Ərçənd ki, bu məqama digər tarixçi skeptik yanaşır bu mövcudluğuna. İkinci Dünya Savaşı zamanını Türkiyəyə müəyyən bir trofeylər, belə deyək, ərazi şəklində trafeydir nağarası söz verilmişdi güya Almanya tərəfindən və bu trafey Qafqaz ola bilərdi. Yəni, Qafqaz və onun enerji resursları, adı məsələ ki, söhbət birbaşa Bakıdan gedir, Azərbaycandan gedir, əgər Almanya Sovet İttifaqı üzərində qələbə qazansıydı. Nəticə etibarilə Türkiyə fəal iştirak etmədi Almanya tərəfində, pasiv şəkildə müttəfiq oldu. Türkiyə özü çox zəif şəkildə idi o zaman, müstəqilliyin cəmi 18 ildə, doğrusu yeni Türkiyə Respublikasının 18 ili idi cəmi, 41-ci ildə Sovet İttifaqı ilə müharibə başlayan zaman. Ona görə heç bu trafiyi barədə də söhbət də açılmadı sonradan. Yəni, bu məsələyə skeptik yanaşırlar. Bugün isə qəzetlərin birində bir məqalə çıxdı ki, Türkiyə ümumiyyətlə Qafqazda nəinki Azərbaycanla dostluğu, yəni qonşuluq və dostluq etmək fikrindədir. İlhan Bey, ona görə sizi dəvət etdik ki, siz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri baxımından kifayət qədər çoxlu araşdırma aparırsınız, yazılarınız da çox olur və Türkiyə siyasətini bilirsiniz. İndiki maraqlar barədə danışmaq olar Türkiyənin, indiki Qafqazdakı maraqlar. Doğrudan mı bu belədir? Yəni, Türkiyənin böyük arzusudur mu bütün Qafqaza nəzarət etmək, yəni nüfus nöqtə-i nəzərdən, yoxsa yox?
Siz suala tarixi məqamlardan başladınız. İcazə versəniz, mən də o məqamlara bir kəlməklə toxunardım.
Sizə maraqlandırdı deyəsən.
Bəli, çünki mən də bu məsələlərlə bir qədər maraqlanmışam. Əslində, Türkiyə o zaman çox müdrik siyasət yürütdü. Yəni, qatılmadı. İkinci Dünya Savaşının nə o biri tərəfdən, nə bu tərəfdən qatılmadı. Və bu da əslində sonrakı hadisələr göstərdi ki, bu onun xilası oldu. Halbuki, mən bəzi arxiv materiallarıyla da tanışam. Türkiyədə bəzi yazarlar hökuməti tənqid edirdi o illərdə ki, bəs faşist Almaniyası artıq Qafqaza yaxınlaşıb, biz gərək Almaniya ilə dərhal müttəfiqliyə gedək və Qafqazda bizim də payımız olsun. Ancaq sonrakı hadisələr göstərdi ki, Türkiyə hökuməti həqiqədən doğru qərar qəbul edib və bu qərar da sonradan onun doğru siyasət yürünməsində önəmli rol oynadı. O ki, qaldı indiki situasiyaya. Bilirsiniz ki, Türk hökumətinin yeni xarici siyasətində yeni bir prinsip var. Qonşularla sıfır problem. Bu nə deməkdir? Yəni, heç bir qonşu ilə problemi olmamalıdır. Fikir versəniz, Türkiyənin öncəki illərdə İraqla, Suriyayla, Yunanistanla problemləri vardı. Amma problemlər tədricən yoluna qoyulub. Suriya ilə problem faktiki yoluna qoyub, əməkdaşlıq edilir. Suriya ilə nə idi problem? PKK bazaları orada yerləşirdi. Suriya o bazaları çıxartdı, o zaman Suriyadan çıxdı. Və bununla da problem də aradan qalxdı. İndi Suriya ilə münasibətlər çox normaldır və bütün sahələrdə inkişaf edir. İraqda Səddam Hüseyin rejimi var idi. Yuxarı aşağı münasibətlərdə müəyyən gərginliklər zaman-zaman olurdu. İndi yeni hökumətdir İraqda və İraqla çox sıx əməkdaşlıq edir Türkiyə. İranla da münasibətlər normal istiqamətdə cərəyan edir. Yunanistanla da demək, Kipirdəki problemləri çıxmaq şərtilə, o da danışıqlar masası üzərindədir. Elə bir problemi yoxdur. Yeganə qalır Türkiyənin problemi Ermənistanla məsələlər. Və zaman-zaman biz görürük ki, Türkiyə hökuməti müəyyən bir addımlar atmaq istəyir və bu problemi çözməyə çalışır. Bu da ondan irəyə gəlir ki, Amerikadan Avropa Birliyindən müəyyən təzyiqlər var. Bu təzyiqlər nə formadadır? Amerikadan təzyiqlər o formadadır ki, hər il bu erməni lobbisi bu soyqırım məsələsini gündəmə gətirirlər. Və bu soyqırım məsələsini də gündəmdən qaldırmaq üçün Türkiyə Amerikaya müəyyən, Vaşinqtona müəyyən vədlər göndərir ki, biz Ermənistanla münasibətləri nizamlamaq istəyirik, siz isə bizə mane ola bilərsiniz. Buna görə də Amerika prezidentləri o həmin o soyqırım məsələsini bir qədər geri addım atırlar. Avropa Birliyi ilə bağlı məsələ. Türkiyə-Avropa Birliyi ilə çox sıx danışıqlar aparılır və masa üzərində müəyyən planlar var, deməli, raporlar var. O sənədlərə görə Avropa Birliyi Türkiyədən müəyyən addımlar tələb edir. Bu, müxtəlif sahələdir. Bu addımlardan biri də Ermənistanla münasibətlərin nizamlanmasıdır. Yəni, belə deməli, diplomatik təzyiqlər var və Türkiyə çalışır ki, Ermənistanla problemləri nizamlasın. Ancaq söhbət burada Azərbaycanın da maraqlarından gedir və Azərbaycan Türkiyənin strateji partnerdir. Xatırınızda sizə bir neçə ay öncə böyük hay-küy yaranmışdı Azərbaycan cəmiyyətində, siyasi dairəndə ki, Türkiyə Ermənistanla sərhəddə aça bilər, çünki ortada bir yol xəritəsi var. Həqiqətən də elə bir xəritə var idi və bir neçə müddət idi ki, Türkiyə-Ermənistan diplomatları aralarında danışıqlar aparırdı. Ancaq son anda Türkiyə hökuməti, Türkiyə dövləti Azərbaycan maraqlı, strateji maraqlarını əsas götürərək bu danışıqları faktiki dondurdu və indiyənə kimi də Ermənistanla ciddi təmaslar baş vermir. Çünki Türkiyə o şərtini bir daha xatırlatdı ki, işğal olmuş torpaqlar azad olunmayana qədər Ermənistanla münasibətləri nizamlamayacaq və bu şərtindən indi də Türkiyə hökuməti geri çəkilməyib. İndiki situasiyaya bir daha nəzər yetirək. Yəni, bu saat Türkiyə Kürt problemini həll etməyə çalışır. Kürt açılımı deyilən bir plan ortadadır bu saat Türkiyədə və bütün Türkiyənin cəmiyyəti də, siyasi dairələri də bu deməli, plan ətrafında müzakirələr qoşulub. Ona görə mən güman etmirəm ki, bu aktual məsələdə Türkiyədə müzakirə olunarkən Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılması məsələsi yenə də gündəmə gəlsin. Çünki Türkiyə ilə Ermənistan Azərbaycan arasındakı danışıqlarda elə bir irəliləyiş yoxdur. Bu irəliləyiş olmayan kimi də mən inanmıram ki, Türkiyə Ermənistanla sərhəddən açılması və diplomatik münasibətlərin qurulmasında hər hansı bir önəmli addım atsın.
Amma Ermənistan rəhbəri son bəyanatların birində qeyd etmişdi ki, Türkiyə Ermənistan futbol oyununa heç getməyə də bilər. Əgər Türkiyə öz müəyyən bir şərtlərindən vaz keçməsə, Türkiyədə cavab olaraq rəsmiləri, Xarici İşlər Nazirliyinin təlimləsi rəsmiləri qeyd edilər ki, heç əhəmiyyət də yoxdur onun gəlib-gəlinməsi.
Bəs elə bu cavab ona dəlalət edir ki, Türk-Ermənistanla diplomatik münasibətlərin qurulması, sərhədin açılması bugün Türkiyə üçün o qədər də aktual deyildi. Bir neçə ay öncə çox aktualdır, amma bu Kürt probleminin məsələsi ortaya gələndən sonra o biri məsələlər Türkiyə üçün hələ ki, bir qədər arxa plana keçib. O ki, qaldı Ermənistan prezidentinin Serj Sarkisyanın Türkiyədə futbol maçını izləməsinə, o vaxtda da artıq az qalıb, səhv etməmişsə, oktyabrda olmalıdı o oyun. Yəni, iki alternativ variant göstərirlər. Ya müəyyən bir dövr üçün, yəni bir günlük, ta ki, əgər Ermənistan prezidenti qara yolu ilə gəlmək istəyirsə, bir günlük ta sərhəd açıla bilər ki, onun eskortu, sərhədi rahat keçə bilsin. Ya da Türkiyənin Bakıdakı səfirin dediyi kimi, təyyarə ilə də gələ bilər Türkiyəyə maçı izləməyə. Amma görünür ki, bu Ermənistan hakimiyyətdən sərf eləmədiyindən, vəziyyəti yenə də qarışdırmaq siyasətinə başvurublar və yenə də hər hansı bir təzyiqlər yolunu tutublar ki, sərhəd açılmır, biz gedib orada tutaq futbol maçını izləyə bilmirik. Sanki bu yolla Qərbin, deməli, Türkiyə təzyiqin artırılmasına çalışırlar. Amma açıq demək lazımdır ki, Qərbdə, Amerikada və Avropada Ermənistanla münasibətlər, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ön planda olsa da, yəni bu məsələyə görə, məhz futbol maçını izləməyə görə, Türkiyənin hansı bir təzyiq olacağını gözləmək də məncə düzgün olmazdı.
Onu demək olarmı ki, yəni misal üçün Zelka qəzeti bunu yazır ki, Erməni-Türkiyə danışıqları hazırda dalana dirənmiş fazadadır.
Bəli, yəni dalana dirənmiş də adlandırmaq olar, bunu dondurulmuş da adlandırmaq. Çünki Türkiyə baş nazirinin və hökumətin son açıqlaması bu sərhəd və diplomatik münasibətin qurulmasına amma belə oldu ki, işğal olunmuş torpaqlar boşaldılmalıdır. Vacib deyil ki, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütövlükdə həll olunsun. Ermənistandan ilk addım gözlənilir. Bunu Azərbaycan rəhbəri də qeyd edib. Yəni ilkin mərhələdə Ermənistan heç olmasa 5 rayonun boşaldılmasına razı olarsa, Azərbaycan qarşılıqlı addımlar atacaq, kommunikasiya xəttləri açacaq və ikinci addım kimi Türkiyədə sərhədləri aça bilər. Diplomatik münasibətin qurulması mümkün ola bilər. Yəni Ermənistandan birinci addım gözlənir. O da vacib deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütövlükdə həll olunsun, ondan sonra sərhəd. Heç olmasa birinci addım atmalıdır ki, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə qarşılıqlı addımlar ata bilsinlər.
Mən əgər belə adlandırma olarsa, demək olarmı ki, yenidən ehtimalla danışıram. Azərbaycan xarici siyasəti istəklə nail olub və yaxud da Azərbaycan özünü düzgün mövqedə rəsmi olaraq.
Faktiki son zamanlar Azərbaycan Türkiyə xarici siyasəti eyni istiqamətdə, yəni hərəkət edirlər. Düzdür, yol xəritəsi açıqlanandan sonra müəyyən gərginlik yaranmışdı münasibətlərdə. Amma Türkiyə hökumətinin son rahatlayıcı, belə demək mümkünsü, açıqlamalarından sonra elə bir problem yoxdur münasibətlərdə. Və faktiki, eyni hədəfə vururlar. Həm Türkiyənin xarici siyasəti, həm də Azərbaycanın xarici. Yenə deyirəm, birinci addımı Ermənistan atarsa, ya Minsk qrupunun da planında bu var. Yəni birinci mərhələdə nə deyilir? 5 rayon azad olunmalıdır. Sonradan 2 rayon məsələsi müzakirəsi, status məsələsi müzakirəsi. Ondan sonra Azərbaycanla da münasibətlər normallaşır, kommunikasiya xəttləri də açılır. Ermənistan Nabukko layihəsinin qoşulması məsələsi də gündəmə gəlir. Türkiyənin sərhədlərinin açılması, diplomatik münasibətlər bütün bu məsələlər paket halında Ermənistana təqdim olunur. Amma bu birinci addım atılmayana kimi mən hesab etmirəm ki, Türkiyə bir tərəfli qaydada Ermənistana doğru hər hansı bir addım ata bilər.
Aydındır. İndi biraz yenə birbaşa aid məsələ ki, Azərbaycan ədəbiyyatı var. Bu hərbi qurğularla və ümumiyyətlə hərbi müdafiə qurğuları ilə bağlıdır. Yəni ümumi adlandırsaq belə söhbət nədən gedir? Bugün Polşanın qəzeti Wyborczyk qəzeti özü də çox nüfuzlu qəzet hesab olunur. Amerikadakı, yəni yüksək idarələrdəki mənbələrə istinadən qeyd edib ki, Çekiyə və Polşada həmin o müvafiq qurğuların hərbi hava hücumundan müdafiə qurğularının yerləşdirilməsindən bu plandan Amerika vaz keçib və ehtimal edilən ərazilər birincisi İsraildir, ikincisi də Türkiyə. O, yəni Vaxtilə qalxmışdı bu söhbət. Türkiyə ərazinin variantı vaxtilə mövcud idi ki, Qəbələ ərazisi ilə birlikdə işləyəndə Armavirdə də bir qurğu var Rusiyanın. Türkiyədə də olsa, yəni bu üç bucaq kifayət çox güclü, nəzarət edici bir belə deyək, üç bucağa çevriləcək və bu daha sərfəlidir Amerika üçün, nəinki Çexiya və Polşada yerləşdirmək və bunu da Rusiya ilə münasibətləri çox kəskin, belə pis səviyyəyə çatdırmaq, endirmək belə deyək də. Nə dərəcədə real görünür? Yəni Çexiya Polşadan imtina, həçən ki, bu rəsmi təsdiqlənməyib, Obamadan çıxmayıb bu söz və Türkiyə ərazisində yerləşdirmə.
Bilirsiniz, Amerika prezidenti Barack Obama üçün bu gün bir qədər çətindir. Yəni, o dəyişiklik şüarı ilə hakimiyyətə gəlmişdi və bir sıra addımlar atmağa başladı. Rusiya ilə münasibətlərin nizamlanması da bu addımlardan biri olmadı. Rusiyaya səfər də etdi. Raketlərdən müdafiə sisteminin Polşa və Çexiyada qurulması Bush administrasiyasının ideyası idi. Və bu ideyaya ortaya gələndən sonra Amerika ilə Rusiya arasında münasibətlər qəfil bir az da gərginləşdi. Barack Obama hakimiyyətə gələndən sonra isə sanki Polşa və Çexiyada müdafiə sistemi qurulması məsələsini bir qədər arxa plana keçirdi. Amma dondurmadı. Yəni, demədi ki, biz bu plandan vaz keçirik. Moskvada da belə bir fikir olmadı. Amma görünür, indi Polşa mətbuatında belə bir xəbər ortaya çıxıbsa, deməli, bu ola bilər ki, Vaşıqtondan bu məlumatlar da sızdırılıb. Demək ki, bir qədər geri addım atmağa hazırdır Vaşıqton ki, Rusiya ilə münasibətləri nizamlamaq mümkün olsun və qlobal məsələlərdə bu nüvə təhlükəsizliyidir, terrorçulara qarşı mübarizədir, Əfqanistanda əməkdaşlıqdır. Bu məsələdə Rusiya ilə geniş şəkildə əməkdaşlıq edə bilsin. Amma görünür ki, bunun əvəzində əgər həmin raketlər Türkiyə və İsraildə qurulacaqsa, məncə Rusiya buna etiraz etməz. Çünki Rusiyanın etirazı şərq hissədə bu raketlərin qurulması. Çünki Rusiya həm də NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi əleyhinədir. Ona görə hesab etmirəm ki, əgər Türkiyə və İsrail gündəmə gələrsə, Rusiya buna ciddi etiraz edə bilər. Amma Türkiyə və İsrail bunun əvəzində Amerikadan nə istəyəcəklər? İsrail nə istəyəcək, bunu demək çətindir. Çünki bu Fələstin problemi var, bu uzun uzadı danışıqlar hələ də davam edir. Bəlkə də Amerikanın bir qədər bu siyasəti yumşaldılmasını arzulaya bilər. Çünki Obama Fələstin məsələsində bir qədər dirənib və İsrailin qəti addımlar atmasını istəyir. İndi ola bilsin ki, İsrail bir qədər yumşalmasını istəyə bilər. Əgər raketlər öz ərazisində yerləşir. Bəs Türkiyə? Türkiyə dediyim kimi Kürt açılımı siyasətini ortaya atıb və PKK problemini bir dəfəlik son qoymaq istəyir. Amma PKK da yerləşib, PKK İraqın şimalında, o torpaqlarda ki, hələ ki, Amerika qoşunları ora nəzarət edir. Demək, bu məsələnin həllində Amerikadan dəstək arzulayır Türkiyə. Əgər Amerikan belə bir planı varsa ki, Türkiyədə həmin o raketlərdən müdafiə sistemini qursun, bunun əvəzində ola bilsin ki, Türkiyədə Vaşıqtondan PKK məsələsində cəsarətli addımlar gözləsin.
Yəni,
mümkündür, bu, yəni belə bir siyasi, yox, ticarət və kobud desək alver mümkündür.
Keçəydi Rusiyanın bəyanatına, daha doğrusu Rusiya baş naziri Putinin sıra gün səhvimizə dediklərinə.
Qafqazla bağlı.
Bəli, Qafqazla bağlı olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi ancaq Rusiya və Nikaragua tanıyıb.
Bəli.
Bu bizə məlumdur. Hətta bu iki belə tanınmayan qurumun rəhbərləri Nikaragua rəhbərinə də böyük bir, belə deyək,
minnətdarlıq məktubu. Amma bir əlavə də edim ki, Nikaraguan prezidenti tanısa da parlamenti ratifikasiya etməyə.
Hətta orada da problem var.
Orada da problem var.
Hətta Nikaraguada bu.
Bəlkə heç ratifikasiya da etməsin.
Amma hər halda bəyan edilibsə, qəbul edək ki, bu belədir və Putinin deməsi ki, Qafqazda yeni bu cür avanturalara imkan verməyəcək. Yəni güman ki, Gürcüstanın müəyyən bir fəallığı nəzər tuturdu da Cənubi Osetiyada. Bunu avantura adlandırdı. Hərçənd Rusiyanın müdaxiləsi Gürcüstan ərazisinə məsələ sərt kəskin qarşılandı və qeyri-adekvat cavab kimi qəbul edildi hər tərəfdən. Yəni bu üstə gəl, əgər yadınızdadır Seyhan bəy, avqustun 10-unda Medvedev Rusiyanın bu müdafiə haqqında qanuna müdafiə haqqında qanununa bir əlavə təklif etdi ki, Rusiya digər ərazilərdə, yəni digər ölkələrin arasında hərbi münaqişə baş verirsə, müdaxilə etmək hüququna malikdir. Yəni, bax, bu məsələdə yenidən artıq yəni bu imperiya ambisiyaların açıq şəkildə ortaya çıxması barədə danışmaq olarmı? Yəni açıq şəkildə yoxsa yox, yəni bu doğrudan da belə pak siyasi, geosiyasi arzudur ki, Qafqazda bəli, biz imkan verməyəcək ki, nəsə alovlansın. Axı göz önündə Şimali Qafqazda müntəzəm artıq davam edən partlayışlardır.
Yaxşı atalar sözümüz var. Qızım sənə deyirəm, gəlinim sənə eşit. Əlbəttə ki, ola bilsin ki, Putin Gürcüstanı nəzərdə tutaraq bu fikri deyib ki, biz Qafqazda silahlı münaqişələrə imkan verməyəcəyik. Amma bunun bir ucu da gəlib çıxır Azərbaycana. Yəni, biz onsuz da hər zaman bilirdik ki, yəni, tutaq ki, biz silahlı yolla Dağlıq Qarabağ torpaqlarını özümüzə qaytarmaq istəsək, biz Ermənistanla bərabər Rusiyanı da qarşımızda görəcəyik. Yəni, bunu özə rəsmən artıq bunlar rəsmiləşdiriblər də bunu. Ermənistan kollektiv təhlükəsi müqaviləsinin üzvüdür. O müqavilənin ki, orada açıq-aydın yazılıb ki, yəni istənilən dövlətə qarşı müdaxilə olarsa, digər dövlətlər onu müdafiə etməlidir. Doğrudur, biz Ermənistana müdaxilə etmək fikrimiz yoxdur, planımızda da yoxdur. Biz öz torpaqlarımızı azad etməyə qalxa bilərik. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya hərbi maşını Ermənistandakı bazalarını modernləşdirir və bunun bir ucuza gəlib çıxır Dağlıq Qarabağa. Yəni, Dağlıq Qarabağında savaş başlayacaqsa, Ermənistan Azərbaycanın sərhədinin müxtəlif nöqtələrində də müəyyən qarşıdurmalar ola bilər. Yəni, bu baxımdan rəsmən onsuz da Rusiya Ermənistanı hərbi müttəfiqi sayır və savaş alanında onu müdafiə edəcəyini açıq aydın bu imzalarla təsdiq edir. Bundan başqa kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin çərçivəsində o çevik qüvvələr yaradıldı. Hı-hı. O çevik qüvvələr ona işarə edir ki, o NATO-nun məşhur 5-ci maddəsi var. Yəni bir dövlətə qarşı edilən təcavüz bütün üzv dövlətlərə qarşı edilən təcavüzə bərabərdir. Bu çevik qüvvələr də ondan xəbər verir. Yəni Rusiya müxtəlif məntəqələrdə həmin qüvvələr formalaşdırır, yaradır və onunla göstərir ki, Ermənistanı pis vəziyyətdə qoymayacaq. Ermənistan isə separatçılığı müdafiə edir və Azərbaycan torpaqlarını ilhaq edib. Bu mənada Putinin Gürcüstan barədə dediyinin əslində Azərbaycana da aidiyyəti var və Azərbaycan hakimiyyətindən bunu bir növ xəbərdarlıq anlamı kimi də qəbul edə bilərik.
Bəs Şimali Qafqazda baş verənləri necə siz xarakterizə edirsiniz? Misal üçün, biz birazdan söhbət edəcəyik jurnalistə bu mənada ilə orada olub, təfsilatla bölüşəcəyik, amma bunun siyasi məqamları barədə nə deyirsiniz? Yəni, Şimali Qafqazda yenidən bu alovlanma gedirmi, baş alıb gedir və onu qarşılamayacaq mı?
Zaman-zaman Şimali Qafqazda belə hallarla üzləşəcək Rusiya. Yəni, bir müddət göründü ki, sanki qayda qanun yaradılıb, bütün o silahlı qruplar sanki zərərsizləşdi. Amma görürük ki, yeni-yeni silahlılar peyda olur, yeni-yeni partlamalar, yeni-yeni toqquşmalar. Yəni, tam onları zərərsizləşdirmək Rusiyaya mümkün olmayacaq. Bilirsiniz, mən bu yerdə bir fikri xatırlatmaq istəyirəm. Rusiya Dövlət Dumasının sədri, keçmiş sədri Xazbulatovun məşhur bir ifadəsi var idi. O deyirdi ki, 30-cu illərdə bir çeçen kolxoz və safxoz quruluşuna etiraz əlaməti olaraq dağlara çəkilir. Hı-hı. Bir köhnə tüfəngi ilə. Və onun sözlərinə görə, hətta 70-ci illərin axırlarında həmin o qoca kişini tüfənglə dağlarda görübmüşlər. Yəni, müqavimət, yəni, bu problemi, yəni, silahlı müqavimət problemi Şimali Qafqazda bütövlüklə həll etmək Rusiya üçün mümkün görünmür. Bilirsiniz, situasiya elədir ki, faktiki orada, yəni, seçilmiş hakimiyyətlər deyil, təyin olunmuş rəhbərlərdir və onların da xalqın müxtəlif təbəqələri ilə problemləri var. Həm İnquşetiyada, həm Çeçenistanda. Və buna görə də bu silahlı müqavimət məsələsi zaman-zaman gündəmə gələcək. Dağıstanın özünü götürün. Biz hələ Çeçenistan və İnquşetiyadan danışırıq. Dağıstanın özündə də stabilliyi bərpa etmək çox müşkül məsələdir. Yüzlərlə xalq yaşayır və hər xalq hakimiyyətdə təmsil olmaq istəyir Dağıstanda. Birinin maraqları pozulanda o mütləq orada bir hansı partlama və digər silah toqquşma meydana gəlir.
Məhz bu prizmadan elə soruşuram ki, İnquşetiya Çeçenistan birbaşa sərhədi olmasa da Azərbaycanda, amma Rusiyanın Dağıstan ərazisinin birbaşa sərhədi var Azərbaycanda və bu birbaşa sərhədlər...
Bəli, yəni zaman-zaman da biz müşahidə etmişik, bu bölgələrdə hər hansı bir silahlı müqavimət güclənəndə Rusiya kütləvi informasiya vasitəsində və ya hansısa rəsmisinin dilində eşidirik ki, ora keçirilən silahlar Azərbaycan üzərindən güya həyata keçirilib. Amma əslində, yəni, əgər Rusiya Dağıstan sərhəddinə, Dağıstan üzərindən Azərbaycan sərhəddinə nəzarət etsə, biz soruşmalıyıq ki, yaxşı tutaq ki, burdan kimsə keçirmək istəyir silahları. Siz necə imkan verirsiniz ki, o silahlar Dağıstana, İnquşetiyaya və tutaq ki, Çeçenistana çatır. Yəni, sizin nəzarətinizdədir o hissələr. Tutaq ki, bizim nəzarətimizdə olan hissələrdən keçirilirsə, siz o silahları tutmalı və qeydiyyata almalısınız. Yəni, sözümün canı odur ki, Azərbaycan xarici siyasətlə bağlı narazılığı yarananda belə deməli, fikirlər zaman-zaman ortaya atılır Azərbaycan əleyhinə.
İlham, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər burunuza görə. İlham Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, Türkiyənin Qafqazdakı siyasəti və Qafqazın özünün də daxilində qonşularla və ümumiyyətlə qonşular tərəfindən mi, indi bu, ayrı məsələ, mübahisəli məsələdir, yaradılan problemlər barədə danışdı. Dalğanı, daha doğrusu saytı dəyişmin, azadlıqrayus.az saytından Xotbör və Türksat Pekindən bizi dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsaitə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əmrini alsınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytından biz dinləyənlər iqtisadi məsələlər barədə indi agah olacaqlar. Studiyamızın qonağı Natiq Cəfərlidir, İqtisadçı Bloqer Mərkəzi rəhbəri. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş gəlmiş olsun.
Yəni, kifayət qədər çoxlu iqtisadi məqamlar belə deyək, toplanıb və hətta qəzetlərdə bugün artıq bir yazı çıxıb, güman ki, oxumusunuz. Hökumət xəbərdar edir, ağır zamanlar. Çətin zamanlar, çətin vaxtlar gəlməkdədir. Nə məsələdir bu? Yəni, hansı etiraflardan söhbət gedir? Çünki burada iqtisadiyyatın diversifikasiyası məsələdir var. Üstə gəl, dünya iqtisadi krizinin Azərbaycanın yan keçməsi artıq mif olduğu barədə yazırlar ki, bu ümumiyyətlə yan keçməyib əslində. Sonra Azərbaycan taxıl ehtiyatları problemsiz odur mifi də gəlir, yayılıb. Dördüncü məqamı onu toxunur. Onlar ki, ümumdaxili məhsulun belə deyək, davamlı artımını təmin etmək problemdir və milli valyutanın məzəmməsi barədə. Nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan o ki, deyirdilər vaxtı ilə məsələdə, siz də deyirdiniz ki, görərsiniz, payızda problemlər ola bilər. Mənim yadımda da martda biz bu haqda danışırdıq ətraflı olaraq. Yəni, həmin bu gözləntilər doğrulur.
Bilirsiniz necədir? Yadınıza gəlirsə, elə ilin əvvəlində studiyada bir neçə dəfə verilişlər olanda Rusiyadan ritorikasının dəyişməsi haqqında bir söhbətimiz olmuşdu ki, Rusiyada artıq dünya maliyyə krizisinin çox kəskin şəkildə Rusiyaya təsir etməsi haqqında dekabrdan başlayaraq danışmağa başladılar. Dekabracan demək olar ki, heç kəskin bu barədə çıxışlar olmurdu. Dekabrda anladılar ki, doğrudan da bu uzun sürən bir prosesdir və Rusiya çox güclü təsir eləyəcək. Ondan sonra Kudrin, onların maliyyə naziri, dəfələrlə bu barədə çıxış elədi və cəmiyyəti müəyyən dərəcədə hazırladı problemlərin gələcəyi. Ki, yəni xalqa bir mesaj göndərdi ki, bu bizlik deyil, dünyada proseslər bu cürə gedir, krizis böyüyür və Rusiya bundan öz payını alacaq və çox kəskin şəkildə alacaq. Azərbaycanda isə bu tamamilə başqa formada baş verirdi. Hökumətin və prezidentin ritorikasında həmişə dünya maliyyə krizisinin bizə daha az təsir etməsi haqqında dəfələrlə vurğulanmışdı və hətta belə bir çox da məntiqə olmayan bir cümlə ilə deyirlər ki, 2-3 il əvvəlcədən görülmüş tədbirlər nəticəsində Azərbaycan iqtisadi krizisinin təsirindən sığortalanmışdır. Belə çıxır ki, Nobel mükafatı vermək lazımdır bizim hökumət üzvlərinə ki, onlar 2-3 il bundan qabaq bu krizisi görüblər. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, Artıq doğrudan da vəziyyət o həddə çatıb ki, gələcəkdə yarana biləcək problemləri indidən sığortalamaq lazımdır. Çünki cəmiyyətlə, cəmiyyətə müəyyən mesajlar indidən ötürmək lazımdır ki, bundan da pis vəziyyət ola bilər və o pis vəziyyət olduqda hökumət bircə cümlə ilə də cümləni tez-tez təkrar edəcək ki, biz əlimizdən gələni etdik, biz hər şeyi elədik, çox böyük işlər gördük, amma bu qlobal bir prosesdir, dünyada baş verir və bu bizə də təsir etməyə bilməzdi və təsirləri getdikcə artır. Biz bir il saxladıq ölkəni, heç bir problem eləməyə qoymadıq, amma indi bizdən asılı olmayan səbəblərdən bu problemlər şişir. Bunun mən şəxsən belə bir versiya üzərində daha çox dayanıram ki, bu hökumətdən birdən-birə doğrudan da bir neçə istiqamətdən problemlərin olması haqqında danışmasalar da, rəqəmlərin dili ilə demələri bu nəticəyə gəlməyə imkan verir. Bundan əlavə, bugünkü sizin də qeyd elədiyiniz məqalədə Rauf Mirqədərovun çox gözəl məqaləsidir, onu təşəkkür etmək istəyirəm bu studiyadan ki, çox yerli yerində vurğuları vurub, amma bir şeylə razı deyiləm onun məqaləsində. O yazıb ki, bir pozitiv bir faktor odur ki, Azərbaycanda ixrac idxal əməliyyatlarında müsbət saldo var. Yəni 10 milyard təqribən 10 milyard dollar həcmində bizim ümumi ixrac idxal əməliyyatları olub. Onun 7.2 milyardı təqribən 7.2 milyardı ixracdır və 3.4-dür mən bilən o idxal əməliyyatlardır.
Rəsmi rəqəmlərdir.
Rəsmi rəqəmlərdir, bəli. Amma burada bir şey var ki, bizdə çox əksəriyyət insanlar bilir ki, bu işlərlə məşğul olan insanlar ki, gömrükdə bizdə gətirilən malların rəsmiyyətdə alınması çox aşağı səviyyədədir. Sizin Azadlıq Radiosunun saytında da çox gözəl məlumatlar getmişdi bu barədə maşınla bağlı ki, 50 min, 60 min qiyməti olan maşınlar 6-7 min, 9 min, 10 min dollar civarında rəsmiləşdirilir. Yəni, bu rəqəmin azalmasına gətirib çıxarır. Ən azı, ən belə yuvarlaq hesablamalarla belə götürsək, idxal əməliyyatları bundan 2 dəfə çoxdur. Yəni, qiymətlərin aşağı götürülməsi və o da korrupsiya hallarıyla birbaşa əlaqədardır və ona görə də idxal olunan ölkəyə gətirilən malların ümumi dəyərini bu dərəcədə azaldıb. Çox təqribi hesablamalara görə demək olar ki, bugün biz başa başdıq. Yəni, nə qədər mal ixrac eləyirik, məhsul ixrac eləyiriksə, o summa qədər də ölkəyə idxal eləyirik başqa dövlətlərdən. Amma başqa punktların hamısına bir-bir nəzər salsaq, çox maraqlı bir mənzərə açılır ki, hökumətin tez-tez dediyi bir neçə miflər getdikcə dağılır. Əsas mif nədən ibarət idi ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi dünyada liderdir və bunu da hökumətin yeritdiyi iqtisadi siyasətlə birbaşa əlaqələndirirdilər. Amma bugünkü gün yaranan mənzərə onu göstərir ki, bu təkcə bir faktorla neftin qiymətinin kəskin artım faktı ilə əlaqədar idi. Yəni, bugün Azərbaycan keçən ilkinə nisbətən bu il çox cüzi miqdarda az neft ixrac eləyib. Yəni, təqribi hesablamalara görə o qədər də böyük rəqəm deyil. Amma neftin qiymətinin kəskin düşməsi və 2009-cu ilin birinci yarısında ortalama qiymətin 48 dollar olması Azərbaycan neftinin, bu kəskin şəkildə Azərbaycanın ümumdaxili məhsulun istehsalındakı rəqəm göstəricilərinə kəskin şəkildə təsir etdi.
Necə?
Yəni ki, əvvəl çox belə yuvarlaq desək ki, dinləyicilər də başa düşsün. Yəni, bir ton, yəni məcazi mənada, bir ton nefti satıb ondan, məsəl üçün, 100 min dollar pul götürürdülərsə, indi həmin bir tonu satırlar 900 litr, amma götürürlər 3 dəfə ondan, 4 dəfə ondan az. Yəni, qiymətin aşağı düşməsi birbaşa Azərbaycanın həm valyuta ehtiyatlarının cəlb olunmasına, həm ümumdaxili məhsulun pul həcminə, yəni ümumdaxili məhsulun tonlaş həcmində az fərq olsa da, pul həcmində çox böyük təsir göstərdi neftin qiymətinin aşağı düşməsi. Və bu da onu hətta yadınızdadırsa, yanvar ayında Dövlət Statistika Komitəsi birdən-birə məlumat açıqladı ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun istehsalı 3.2% aşağı düşüb. Çox bu səsküyə səbəb oldu. Sonradan amma fevral ayında öz səhvlərini düzəltdilər və dedilər ki, yox, artım 2,8%-dir. Yəni belə çıxırdı ki, bir ay ərzində Azərbaycan həm mənfini qapatdı, həm də 2,8% artıma keçdi. Yəni bu iqtisadiyyatla az çox məşğul olan insanlar bilirlər ki, indiki dövrdə, indiki qiymətlərlə və indiki neft asılılığını nəzərə alaraq Azərbaycanda bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni rəqəm oyunu baş verdi. Amma yanvar ayında açıqlamışdılar rəqəmi ki, ümumdaxili məhsul aşağı düşür. İkinci mif ondan ibarətdir ki, Azərbaycan özünü tam təmin eləyir hər şeylə. Bu çox tez-tez vurulanır ki, ərzaq təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan özünü tam təmin eləmək üzrədir. Azərbaycan özünü tam təmin eləyir. Bu əsasən də taxıl məhsulları üzərində vurğulanır. Azərbaycanda istehsal olunan taxılın miqdarı rəsmi statistikada nə qədərdirsə və reallıqda nə qədərsə bunu heç kim bilmir. Çox çox təəssüf olsun ki, bilinmir. Çünki rəsmi rəqəmlə açıqlanan rəsmi rəqəmlərlə reallıq arasında fərq nədə bil özünü büruzə verir. Elementar olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin açıqladığı məlumatları nəzər salsaq, onlar deyirlər ki, ölkədə 1,278,000 hektar ərazidə taxıl əkilib və ortalama hər hektardan 27 sentner taxıl alınıb. Bunu elementar kalkulyatoru götürüb vurub böləndə nə qədər olmağı ortalığa çıxır. Və son rəqəmdə deyəndə ki, Azərbaycanda falan qədər taxıl istehsal olub, 2 milyon tona yaxın deyirlər bu il olacaq. Bəli. O rəqəm alınmır. Yəni ortalama qiymətlə, ortalama məhsuldarlıqla, hektarın sayı ilə məxrəcdə, sonda alınan taxılın miqdarı alınmır. Bu birinci məsələ. İkinci də ən önəmli məsələ Azərbaycan taxılının keyfiyyəti ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda bişirilən çörək, yəni un Azərbaycan taxılından alınan un çox aşağı keyfiyyətdədir və onu birbaşa çörəkdə istifadə eləmək mümkün deyil. Mən özüm 4 ilə yaxın işləmişəm bu sahədə, ona görə biraz daha dərindən bilirəm bunu. Onu mütləq ya Qazaxstan ya Rusiyadan alınmış ya unla, ya onların buğdasından alınmış unla, ya da birbaşa un alırdılar və ondan qatırdılar.
Güman ki, prepara kəndə bu baş verirdi.
Bəli. Bu belə də baş verirdi. Amma onda nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan nə qədər taxıl alıb, Qazaxıstandan nə qədər taxıl alıb, bu da rəsmi rəqəmlərdir. Və ölkənin öz istehsalında üst-üstə gəlsə, onda belə çıxır ki, Azərbaycan ildən çox böyük miqdarda taxıl istehlak edir. Baxıb, mümkün olan şey deyil ki, Azərbaycan əhalisinin sayı məlumdur. 8 milyon əhalini götürüb və
9 milyona yaxındır.
Rəsmi rəqəmlərlə lap 9 milyonda desək. Onda körpəsi var da, o süd yiyənləri var çörəkdən əlavə. Yəni, o rəqəmləri götürsək, alınmır. Yəni, Azərbaycanda onda belə çıxır ki, insan gün ərzində 5 kilo çörək yiyir, 4 kilo çörək yiyir. Mümkün olan şey deyil, axı, Azərbaycan insanı 4 kilo çörək yiyir. Biz çörək yiyən milləti, çörəyi çox sevirik, amma da 4 kilo gün ərzində yiyə bilməri. Yəni, o rəqəmləri üst-üstə gələndə belə bir rəqəm alınır. Yəni, bu da bir mif olaraq ortalığa çıxdı son açıqlamalarda. Bir də əsas məsələ bu manatın məzənnə məsələsidir. Hı-hı. Çünki bu çox böyük mübahisələrə səbəb olur və bu studiyada da dəfələrlə mən bu barədə danışmışam. Hökumət deyirdi ki, biz manatın məzənnəsini ona görə sabit saxlayırıq ki, ölkədə inflyasiya olmasın, qiymətlər qalxmasın. Və bu əsas stabillik bir simvoluna çevirmişlər manatın məzənnəsini və bu stabillik simvolu kimi manatın məzənnəsini bugünəcən qoruyurdular və hansı məbləğdə pulun xərclənməsində demək olar ki, açıqlamadılar. Bir dəfə açıqladılar ki, 150 milyondur ay ərzində, sonradan bu rəqəmi demədilər. Amma bu günlərdə, yəni bu yaxın vaxtlarda açıqlanan rəqəmdən belə məlum olur ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilin əvvəlindən bugünə qədər ortalama ayda 200 milyon dollar pul xərcləyir. Bəli, məzənnənin saxlamağına 200 milyon dollara yaxın pul xərcləyir. Və indi gəlin, biz nə qazanırıq bu məzənnənin saxlanması ilə? Məzənnənin saxlanması ilə biz o vaxt qazanardıq ki, Azərbaycanda da başqa ölkələrdə olduğu kimi defilyasiya prosesləri gedirdi, yəni qiymətlər aşağı düşəydi və biz doğrudan da həm vətəndaş kimi, həm alıcı kimi bilərdik ki, bundan Azərbaycan vətəndaşları udur. Amma faktiki olaraq Azərbaycanda həm manatın məzənnəsi sabit qalır, həm də qiymətlər qalxır. Ətrafdakı ölkələrdə, bütün dünyada qiymətlər aşağı düşdüyü halda Azərbaycanda əksinə olaraq qiymətlər qalxır. Son dövrdə düzdür. Artım tempi biraz azalıb, keçən ilə nisbətən xeyli azalıb, amma faktiki olaraq qiymətlər qalxır, düşmür. Və bu ona göstəricisidir ki, manatın sabit qalması ancaq xaricdən Azərbaycana mal gətirən monopolist şirkətlərə və yaxud da şəxslərə və yaxud da məmurlara daha çox sərf eləyir. Nəinki Azərbaycanda yaşayan əhaliyə. Çünki əhali dediyim kimi qiymətlərin aşağı düşməsini hiss etmirsə, banatın sabit qalmasının ona nə dəxli var? Hamımızın evində milyonlarla dollarımız, ya yüz minlərlə dollarımız, evromuz yoxdur ki, biz də gündəlik bazarlıqda bunu hiss eləməli idik ki, qiymətlər aşağı düşdü, bizə sərf elədi. Sağ olsun hökumətimiz ki, ayda 200 milyon dollar pul xərcləyir bizim qiymətlərin aşağı salınmasına. Amma bu baş vermirsə, bunun mənası nə olur? Onda belə çıxır ki, monopolist şirkətlər və yaxud da hər hansı bir sahələrin üzərində öz monopoliyasını saxlayan məmurlar bu vəsaitin iki dəfə Azərbaycanın büdcəsində iki dəfə ziyan vururlar. Həm Azərbaycanın büdcəsindən ayrılan təmir tikinti, bərpa işlərində korrupsiya sxemləri vasitəsilə pullar mənimsəlir. İkincisi də həmin pullar hesabına xaricdən gətirdikləri ucuz qiymətə aldıqları, aşağı kursdan aldıqları malları onlar manatla almır ki, dollarla ya evro ilə alırlar ya da başqa valyuta ilə alırlar və onların hamısının kursu da aşağı düşüb, qiyməti dəyərdən düşüb, həm də qiymətlər də çox aşağı düşüb. Defilyasiya prosesi gedir bütün dünyada, Avropada da, Amerikada da, Çində çox qiymətlər düşüb. Həmin oradan gəlir bizə əsas mallarda. Oradan gətirilən mallar daxili bazarda isə yuxarı qiymətlərlə satılır və manatın sabit kursunu nəzərə alaraq həmin sabit kursla da təzədən dollar və evro alınır və belə çıxır ki, bunlar iki dəfə qazanırlar. Həm ucuz xaricdən aldıqları malın qiymətinin düşməsində qazanırlar, həm də daxildə manatın sabit qiymətinin sabit olması ilə qazanırlar. İkinci tərəfdən də daxili istehsalı tamamilə öldürdü bu manatın bu qədər kursunun yuxarı olması. Daxildən istehsal tamamilə sıfıra indi, çünki daxili istehsalın heç bir stimulu qalmadı. Xaricdən, başqa dövlətlərdən gətirilən malların Azərbaycanda istehsal etməyindən 2-3 dəfə ucuz başa gəlirdi. Ona görə də daxili istehsalın çox kiçik həcmdə olan daxili istehsalın tamamilə məhv olmasına səbəb oldu. Bu statistika da onu göstərir ki, ixrac etdiyimiz malların içində cəmi 1% real sektorun payına düşür. Yəni, buna nə daxil? Kənd təsərrüfatı məhsulları, sənaye məhsulları, cəmi 1%. 92% neft və neft məhsullarıdır. Ondan əlavə metal var, taxta var, Rusiyadan alınıb başqa ölkələ, yəni biz tranzit ölkə kimi bundan istifadə olunur. Rusiyadan alırıq, Türkiyəyə, İrana, başqa ölkələrə satırıq. Əfqanistana daha çox gedir bu dəqiqə tikinti materialları Azərbaycan üzərindən. Yəni faktiki real sektor 1% ilə iştirak eləyir. Bəs, o deməkdir.
Bəs xidmət sahəsi, axı kifayət qədər çoxlu yeməkxanalar var, kafelər Məli. Var, restoranlar var, şadlıq sarayları var, gözəllik salonları var. Yəni mən sadəcə bir göz qırpımında Bakit, adamın gözünə sataşan məqamları
dönəcək. Onlar xarici ticarətdə iştirak etmirlər. Onlar daxili tələbat ödəmək üçün. Söhbət xarici ticarətdə Məli. Deyirəm ki, 100% xarici ticarəti götürsək, onun 92% tamamilə neft və neft məhsullarıdır. Bir 5%-ə yaxını kimya məhsullarıdır. Bu da neftdən alınır. Olan məhsullardır. Amma profili başqadır. Yəni kimya sənayesində istifadə olur. Qalan tikinti materiallarıdır və 1% də real sektor. Kənd təsərrüfatı məhsulları və çox cüzi miqdarda və çox cüzi miqdarda sənaye məhsulları. Və bu reallıq budur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyası haqqında dəfələrlə danışsalar da, proqramlar qəbul etsələr də, regionların inkişafı haqqında proqram da qəbul etsələr də, reallıq indiki hökumətin özünün açıqladığı rəsmi rəqəmlərdə bunu göstərir ki, Azərbaycanda heç bir diversifikasiyadan söhbət gedə bilməz. 92% neftdən aslı olan ixracatda necə danışmaq olar ki, real sektor inkişaf eləyib? Mümkün deyil yəni bu haqda danışmaq. Yəni bu açıqlanan rəqəmlər bunu bir daha sübut elədi.
İndi nə olacaq yəni reallıqda? Adi vətəndaş necə hiss eləyəcək? Əgər misal üçün məzənnə nöqtəyi nəzərdən prinsip şey heç nə hiss etmirdi. Manat elə manatdır. Dollardan 0.80-dən qalıb. Düzdür. 0.80-dən sonrakı rəqəmlər dəyişir.
Yavaş-yavaş.
O maraqlı məqam oradadır reallıq nöqtəyi nəzərdən. Amma necə hiss ediləcək? Payızda fəallıq başlayır da ölkədə. Bəli. Yəni rəsmi strukturların rəhbərləri məzuniyyətdən qayıdırlar. Tələbələr, şagirdlər məktəbə başlayır getməyə, bir çoxları məzuniyyətdən sonra ümumiyyətlə öz işlərinə başlayırlar. Yəni canlanma baş verir. Hətta yazmışlar düzdür, kirayə bazarında canlanmadı. Regiondan, əyalətlərdən tələbələr gəlir Bakıya, kirayə ev tutur, ona görə qiymətlər qalxır. Mən dünən bunu araşdırdım, əslində belə deyilmiş deyirlər, hesablayanlar, hələ ki ajiotaj yoxdur. Necə öz əksini tapacaq? Yəni, əgər bu, siz dediniz, məsələlərdə miflər bu çayın? Yani ne için oldu?
Mənə elə gəlir ki, mənim proqnozlarıma görə bu tipli məlumatlar artacaq hökumət tərəfindən. Ritorika dəyişəcək bu yaxın günlərdə, yaxın həftələrdə deyək, günlərdə yox. Biz bunu hiss eləyəcəyik ki, krizisin təsirinin Azərbaycana daha çox vurulduğu ziyanlar haqqında bir çox rütbəli, orta və yüksək rütbəli məmurlardan bu barədə açıqlamaların artmasını proqnozlaşdırmaq olar. Bu da cəmiyyəti müəyyən dərəcədə gələcəkdə yaranan problemlərə hazırlamaq nöqtəyi nəzərindən baş verə bilər ki, biz yenə dediyim ki, əlimizdən gələn eləyirik, amma qlobal proseslər var, Azərbaycan qlobal dünyanın bir hissəsidir və bu proseslər Azərbaycana bir il biz bacardığımızı etdik və təsiri güclənir. Bu birinci məsələ. Əgər real məsələlərdən qalsa, hər şey çox təəssüf ki, bu ölkədə, bu ölkənin iqtisadiyyatında da, hətta siyasətində də neftə bağlıdır və neftin qiymətinə bağlıdır. Və son dövrlərdə neftin qiymətinin 70 dollar civarında dəyişməsi bir balaca optimist proqnozların yaranmasına səbəb olmuşdur ki, Azərbaycanda artıq krizisin kəskin dövrü arxada qaldı və Azərbaycan büdcəsi də 70 dollardan hesablanıb bildiyimiz kimi və Azərbaycan bu problemləri aşırdı. Amma bir çox, çox Nobel mükafatı hətta laureatı olan iqtisadçılar və analitiklər payızda krizisin ikinci dalğasının gəlməsini proqnozlaşdırırlar və bunun da siqnalları artıq görsənməyə başlayır. Çünki Çin əmtəə bazarı və aksiyalar bazarı bir indikator rolunu oynayır. Çünki doğrudan da çox ağıllı siyasət yürüdürlər Çində bu barədə. Və həmişə həm qalxımları, həm qiymətlərin enməsini Çin bazarı daha bütün bazarlardan nisbətən, bütün birjalara nisbətən daha həssas hiss edir. Və ilk mart ayında dünyada aksiyaların qiyməti qalxanda, fevral ayından artıq Çində aksiyaların qiyməti qalxmağa başlamışdı. Və dünya krizisi başlayanda dünyada aksiyaların qiyməti təqribən Çindən bir ay sonra düşməyə başladı. Çində daha tez düşməyə başladı. Yəni, bu biraz indikator rolunu oynayır bir çox iqtisadçıların fikriyicə Çin bazarı. Və son dövrlərdə Çin bazarı yüksəlişdən sonra səhmlər bazarı yüksəlişdən sonra son bir həftədir azalmaya doğru gedir və azalmalar həddən artıq kəskin 5%-ə çatan günlər oldu ki, 5% azaldı ümumi fond bazarı. Yəni, bir çox analitiklər bunu deyirlər ki, gələcəkdə bu payızda bu böhranın ikinci dalğası gözlənilir və təbii olaraq da ikinci dalğa başladıqda birbaşa əmtə bazarına təsir edəcək və neftin qiymətlərinə birbaşa təsir göstərəcək və biz də neftin qiymətindən asılı olan ölkə kimi hər şey onunla bağlıdır. Çox güman ki, neftin qiymətini sentyabrdan başlayaraq aşağı enməsi Azərbaycanın problemlərini bir az da artıracaq və hər şey düzdür, bu il üçün Azərbaycanın təhlükəsizlik yastığı var. Həm neft fondunda, həm Mərkəzi Bankın hesabında var. Yəni, bu ili yola verəcəklər. Büdcənin də yerinə yetirilməsi çox cüzüyü kəsirlə də olsa olacaq. Yəni, mənim proqnozlarıma görə təqribən 96-98% büdcəni yerinə yetirəcəklər. Çox kiçicik bir kəsir olacaq. Amma əsas məsələ gələn il üçün büdcə layihəsi noyabr ayında başlanaraq təqdim olunacaq parlamentə, onun müzakirəsidir. Əgər hökumət bu ilki kimi çox səhv olan addımlar atsa, yəni neftin qiymətini yüksək hesablamaqla büdcəni şişirtsə, gələcəkdə, gələn ilin əvvəlindən Azərbaycanda çox böyük problemlər gözlənəcək artıq. Çünki həm təhlükəsizlik yastığı azalır, gündən gün aşağı düşür, Milli Bankın, Mərkəzi Bankın öz rezervləri də artıq 22% ili başlanandan artıq azalıb, 22% bu 5-də 1-i deməkdir təqribən. Həm də neftdən gələn gəlinənin azalması büdcənin gələn il üçün yerinə yetirilməsində çox böyük problemlər yaradacaq. Əsas məsələ buradadır.
Natiq bəy, bu... Bizim bu ümumi qlobal problemlərdən keçək birbaşa böyük maraq doğuran elana. Yəni, az vaxtımız qalıb, amma mən deyim ki, Bakı şəhərin icra hakimiyyətinin Məclis Kommunal Təsərrüfat Departamenti açıq tender elan edib və bu tender Bakı şəhərinin yollarının asfalt örtüyünün kapital təmiri üçün nəzərdə tutulub. İştirak edənlər 1000 manat iştirak haqqını təqdim etməlidirlər. Sənədlər 29 sentyabr filan. Axı Bakıda bütün əhəmiyyətli yolların asfalt örtüyü onsuz da dəyişdirilib. Hal-hazırda biz çox yaxşı asfalt örtüyü olmuş parlament prospektində
Nobel
prospektində də həmçinin asfalt örtüyünün yerlə diblə belə deyən yenidən əvəzlənməsini prosesini görürük. Nədir bu? Sizcə necə şərh edərsiniz?
Bu barədə mətbuat da çox yazıb, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri də çoxlu çıxış edib. Bu çox sadə büdcədən ayrılan neft pullarının yeyilməsidir. Bunun başqa ad qoyulması artıq mümkün deyil. Çünki nəyə görə? Mən fikrimə əsaslandım.
Ehtiyac varmı kapital?
Mən deyim sizə. Nəyə görə baş verir də? Ya mənim fikrimdə şəxsən, mən səhv eləyə bilərəm, amma fikrim budur. Azərbaycanda yol ümumiyyətlə tikinti quruculuq işləri, yolların çəkilməsi bildiyimiz kimi neftdən neft fondundan ayrılmış vəsaitlər, büdcəyə ayrılmış vəsaitlər və büdcədən birbaşa ayrılmış vəsaitlər hesabına həyata keçirilir və dövlət layihələridir. Və əgər doğrudan da belə bir tenderin keçirilməsinə tutalım ki, lüzum var, keçirmək lazımdır. Amma bunun altında böyük bir araşdırma aparılmalı idi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç olmasa öz səhvlərini ya hansısa padratçı təşkilatların səhvlərini boynuna almalı idi ki, nəyə görə Azərbaycanda bugünəcən Bakı Şəhərində heç bir nə bir firma, nə bir təşkilat, nə bir məmur, nə bir iş icraçısı yolların keyfiyyətsiz olmasına görə və yaxud da proyektdə nəzərdə tutulmuşdan pis alınmasına görə heç bir məsuliyyət daşımayıb. Bugünəcən nə mətbuatda, nə başqa informasiyalarda, nə prokuraturada belə bir işlər yoxdur. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, bu düşünülmüş bir siyasətdir və bu yolla çox asan, çox primitiv bir yoldur. Çünki yol çəkilişində böyük yəni biliklərə, elmə sahib olmaq lazım deyil. Çox texnikadır. Texnikanın alınmasından tutmuş, asfalt zavodlarının olan müqavilələrdən tutmuş, əmək müqavilələrinə qədər çox böyük bir geyinti alanı var, həddindən artıq. Və çox primitiv bir üsuldur, həddindən artıq. Yəni bura çox böyük ağıl, çox böyük bilik, nə Oxfordu, nə Cambridge-i qurtarmaq lazım deyil. Xoşbəxtlikdən dırnaq arasında bizim məmurların da heç bir oranı qurtarmayıb. Və çox
mühəndis inşaat universiteti bəs edər.
Yəni demək istəyirəm ki, bunun üçün böyük bir ağıl lazım deyil də. Bu böyük bir bilik proqram qəbul etmək lazım deyil. Çox primitiv bir üsuldur və biz bunu kəşf etməmişik. Bizim dinləyicilərimiz gərək bunu bilsin. Bunu Azərbaycan kəşf eləməyib. Bunun neft ölkəsi olan Norveçdən başqa bütün ölkələrdə bu proses gedir. Ərəb ölkələrində biraz başqa cür idi. Çünki Ərəb ölkələrinin monarxiya quruluşudur. Onlar öz cibindən heç vaxt oğurlamır. Amma bizdə başqa cürə, vəziyyət başqa cürədir. Neftin pulunu başqa cür. Nigeriyada deyilik ki, nefti birbaşa turbadan oğurlasınlar, borudu xəttindən oğurlasınlar, ya maşınlarla oğurlasınlar. Bizdə bir yol qalır. Nefti satırsan, pul gəlir neft fonduna, oradan büdcəyə və büdcədən də təmir tikinti işlərinə. Təmir tikinti işlərində də ən asandı bu yol çəkilişidir. İzah eləyə bilərəm nəyə görə? Çünki orada əgər kimsə bu işlə biraz məşğul olub və yaxından tanışdırsa, çox böyük bir sahə var ki, orada yeyinti işlərini çox asan və heç onun üstünə açılması da demək olar ki, mümkün deyil. Bu torpaq işləridir. Neçə maşın torpağın daşınması, nə qədər torpaq işləri, neçə kub torpaq işlərinin görülməsi. Ondan başlayaraq, çünki kim gəlib orada hesablayacaq ki, bu neçə kub, neçə kamaz buradan torpaq gedib. Yəni, ondan başlayaraq asfaltın qalınlığı, keyfiyyəti, keyfiyyət dərəcəsinin aşağı düşməsi. Yəni, çox böyük bir alandır. Bundan əlavə, orada işçilərin çox rus demiş pitiçik prava işləməsi, yəni heç birinə əmək müqavilələri bağlanmır, büdcəyə ödənişlər olunmur. Əksəriyyəti belədir. Yəni hətta dünən telekanalların birində bir xəbər getdi ki, Heydər Əliyev adına hərbi məktəbdə təmir edən işçilər yolu bağlayıblar və onlara əmək haqqlarını vermirlər. Getdilər hamısından soruşdular, hamısı rayon sakinləridir, Azərbaycanın müxtəlif rayon sakinləridir. Heç birinin əmək müqaviləsi yoxdur. İş padratçısı da dövlət təşkilatıdır. Yəni, burada qanun pozuntuları birbaşa adamın gözünə çarpır və regionların inkişaf proqramı bir nəticəsi kimi, dırnaq arası nəticəsi kimi bu insanlar öz rayonlarında deyil, gəlib Bakıda iş axtarırlar. O tipli insanlardan təşkil olunmuş briqadalardır. Bunlar nə xüsusi bilik, bacarıq tələb etməyən işlərdir. Yəni, və bu çox asan, çox primitiv bir yol olduğuna görə və çox gəlirli bir yol olduğuna görə hökumətimiz bu yolu seçib. Bu büdcə pullarının ancaq yol çəkilişi üzərindən mənimsənilməsi yolunu seçib. Çox təəssüf ki belədir.
Neçədə əsəbləşən sürücülərdir.
Bəli, çox həddindən artıq. Əgər siz yadınızdadırsa, cəmi 2-3 il bundan qabaq Bakıda maşın sürmək mümkün deyildi. Bir il idi, biraz sakitləşmiş idi ki, insanlar başa düşürdülər ki, hə, yollar da normal, yaxşı olmasa da normal həddə çatıb və tıxacların yaranma səbəbləri də körpülər tikilisi vaxtı Azərbaycanda Bakıda çox böyük problemlər yaranmışdı. Biz deyirdik indi sakit olar, indi də təzədən tender çıxardılar. 7-8 milyard pul qalıb neft fondunda. Yəqin
Maraldır körpülərin asfalt örtüyünü dəyişəcəklər mi yoxsa yox?
O, bir neçə yerdə oldu da dəyişiblər.
Minnətdar Nazik bəy, təşəkkürlər. Nazik Cəfərli İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytında.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də